Dobré dopoledne. Dneska bych se rád s vámi podíval na jedno téma, které je pro mě v poslední době velmi aktuální. Svým způsobem s ním bojuji a rád bych v téhle chvíli udělal takový jako souhrn toho, k čemu jsem došel a co si myslím, že je důležité. Toto téma je postavení křesťanů v tomto světě, na tomto místě a co máme vlastně za úkol. Mám tady pár otázek, které jsem si pokládal. Jakou roli jako křesťané hrajeme ve všedním životě, v práci, ve škole, ve svém okolí? Víme, proč jsme na tom daném místě, co je náš úkol? Jsme pyšní, hrdí, že vyznáváme Boha a že mu věříme? Umíme si obhájit svoji víru, stát si za svým? Proč to tak někdy nevypadá? Někdy máme možná přepínací režim, neděle, všední dny, a to asi není dobře. Žijeme v době, kdy už nejsme pronásledovaní, můžeme veřejně se scházet, modlit, evangelizovat, zdá se to tak jednoduché, ale je opravdu naše postavení jako křesťanů tak jednoduché a bezproblémové. Když jsem nastupoval do práce, už jednu středu jsem tady zmiňoval, jakým zázrakem jsem se tam dostal, a už při vybíracím řízení jsem mohl mít možnost říct, že jsem věřící, díky vlastně grafickým pracím, které jsem ukazoval, tak jsme došli k tomu tématu. Takže jsem v podstatě už měl, dalo by se říct, dobrou nástupní rovinu, to, že se to rozkřiklo po firmě a všichni věděli, skoro všichni věděli, že jsem křesťan. Ale na druhou stranu to byla taková trošku velká zodpovědnost toho, že se musím chovat, abych neurážel Boha, aby věděli, že jsem křesťan a i svým životem. Čím déle jsem v práci, tím zjišťuji, že špatnost tohoto světa, co se tady děje, je to něco, jako kdybych přišel ze skleníkového efektu, nebo ze skleníkového prostředí, pardon, a ocitli se úplně v jiném světě, kde se řeší podvody, nevěra, přeházené priority. Je to docela těžké a s tím jsem se potýkal. A proto hledám postavení nás křesťanů v našem zaměstnání, ve škole, jaký máme být. Proč nedokážu často obhájit, čemu věřím? Proč nechávám, aby křivdili Bohu, a nechávám to bez jakékoliv reakce? Jsem moc vděčný, že Bůh nám nechal svoje slovo a může nám pomoct hledat naše odpovědi. Proto bych se rád podíval na dvě biblické osobnosti, které nám mohou být velkou inspirací v tomto problému. První osobou je Josef, syn Jakoba a Ráchel, pastýř jako jeho bratři. Byl svým otcem nejvíce milován a proto ho bratři nenáviděli. Skrz sny ukazuje Bůh jeho budoucnost, avšak je to velmi těžké pochopit pro ostatní. Připadá jim to nereálné, sní se mu a opovrhují jim. Pokud si nás chce Bůh použít na věci, které jsou v očích ostatních směšné, nebojme se to přijmout za svůj úkol jako svou vizi. Příkladem nám může být také Noé, který dostal bláznivý z našeho pohledu úkol a skrz tento vykonaný úkol zachránil svoji rodinu i celou naši populaci. Dále se dostáváme v příběhu k tomu, když Jakob posílá Josefa za svými bratry na pastvu. Možná už Josef v téhle chvíli tušil, že se něco bude dít zlého, když věděl, jak ho nenávidí, ale přesto byl poslušný svému otci a šel. Zde se dostává na dno, a to doslova. Je odstrčen a zbaven svými nejbližšími, ponížen na nejnižší úroveň, prodán jako otrok. Je prodán Putifarovi. Ten si ho však oblíbí, protože Josefovi se velmi daří, je s ním Bůh a žehná mu. Přečtu kousek z Bible, Genesis 39, 2 až 6. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil se Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od té chvíle Hospodin domu to Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo. Kéž aby jsme i my byli ti, kterými skrz nás si Bůh nás může požehnat. Můžeš to provět třeba v práci, kdy budeme zodpovědně vykonávat svoji práci, dělat ji dobře, nejlépe, jak umíme. Skrz Josefa viděl Putifar, že existuje někdo všemocný, Bůh, s neomezenými schopnostmi. Navíc Josef se dokázal vypořádat se svou minulostí. Nebyl zahořklý a naštvaný na Boha, že to všechno, co se mu stalo, dopustil, ale nechal celý svůj život, aby ho řídil. Přichází situace s Putifarovou ženou, kdy Josef se nenechá svést a Putifarova žena na něho udělá léčku, podvod, křivé obvinění a Josef se dostává do vězení. To by se dalo nazvat jako čistota, poslušnost, ale na druhou stranu bezpráví, nespravedlnost. Když se na tuto epizodu koukám z lidského hlediska, tak přijde mi to strašně nespravedlivé. Vždyť, když někdo odolá pokušení, něco, co je velmi lákavé, se toho zdá, tak i tak by mu měla přijít odměna, ale zde se nedočkává odměny, ale na druhou stranu žaláře. Myslím si, že zde často jako křesťané spálíme, protože si myslíme, že když děláme vše dobře, je jasné, že Bůh nás nějakým způsobem odmění. Ale my podsouváme Bohu svá pravidla a čekáme, že podle nich bude hrát. Bůh má svůj plán a my bychom jim měli být podřízení. Důvěřujeme Bohu i v těch nejtěžších chvílích. Ono pořekadlo, boží mlýny melou pomalu, ale jistě má něco do sebe. Josef opět i skrz velké nespravedlnosti se v žaláři stává božím nástrojem. Dostává se mu takové velké důvěry, že v podstatě řídí všechny vězně, který tam má, a pomáhá a vykládá sny pekařovi a číšníkovi. Zde jsem si uvědomil, jak často se vymlouváme na okolnosti a věci, které nás omezují, abychom sloužili Bohu. Není na to vhodná příležitost, zrovna se mi nechce. Josef má příležitost sloužit i ve vězení, kde jeho svoboda je tak omezená, že v podstatě neměl skoro žádnou možnost jakékoliv služby, ale tu poslední, co mu zbylo, jeho slovo, jeho mluva, tak to využívá a slouží tím Bohu. Posouváme se dál v příběhu o Josefovi, kdy číšník, díky tomu, že faraon měl sen, si vzpomene na Josefa. Tato etapa by se dala nazvat jako čekání a trpělivost. 2 roky musel Josef čekat na to, až si na něho číšník vzpomene. Bůh je vládce času a vše dělá v pravý čas. Proto neustávejme v modlitbách za naše nevěřící kolegy, kamarády, za naše nemocné, protože Bůh to všechno má ve svých rukou. Díky Josefově trpělivosti a umožnění skrz sebe vysvětlit sen faraonovi se stává druhým nejmocnějším v zemi. A Josef se však nestává pyšným. Říká, ne já, ale Bůh ti dal odpověď. Na zbytku Josefovýho života můžeme vidět, jak skrz svou moudrostí zachraňuje celou zemi od hladu a opět se stává Božím nástrojem. Vidíme zde i lásku ke svým bratřím, kteří mu udělali tolik příkoří a tolik špatných věcí, že bylo asi velmi těžké jim odpustit, ale on odpouští a zve je k sobě domů. Další postavou, na kterou bych se rád podíval, je Daniel. Daniel se dostává do babylonského zajetí. Je v jakémsi výběrovém řízení, kde je potřeba, aby ukázal svou zdatnost, moudrost a aby se dostal do královských služeb. Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš se nechcou znečišťovat jídlem a pitím, kterým nabízí, a vybočují z řady tím, že jí jenom zeleninu. Po 10 dnech můžeme vidět, že byli na tom daleko líp než ostatní. Zde si uvědomujeme, že si stáli za svým, měli své hodnoty, zásady a řídili se jimi. I když se to zdálo být v dané situaci velmi nepohodlné. Můžeme se dostávat i my do situací, kde z naší strany kdy je z naší strany očekávané, že uděláme nějaký podvod, trošku překroutíme pravdu. A v naší době to je velmi časté a myslím, že každý s tím určitě bojuje. Ale buďme ti, kteří opravdu žijí to, co vyznávají. Neuhýbejme ze svých přesvědčení, když je to těžké. Díky tomu, co udělali, jsou vybráni Nebukadnezarem a ten má sen, který nikdo nedokáže vyložit, a neúspěšné mudrce, kteří mu vykládají sen, trestá smrtí. Ale i přes tento fakt Daniel se odváží a jde do toho. Zde figuruje velká role víry, kdy se za pomocí modlitební podpory vydává do velkého nebezpečí. A díky tomuto výkladu se stává jedním z nejvyšších babylonských mudrců. Dostáváme se k příběhu o klanění zlaté soše. Když zde nefiguruje Daniel, tak si můžeme uvědomit, jakou víru museli mít Šadrach, Mešach a Abednego, už přejmenovaní, aby se nepoklonili, aby si uvědomili, komu vlastně pro koho žijou a komu se mají klanět a komu ne. A Bůh se přiznal k tomu a zachránil je z ohnivé pece. A díky tomu jsou velkým svědectvím Nabukadnezarovi. Ten vidí, že existuje něco mocnějšího, než je on sám a než to, čemu věří. Přeskočím fázi, kdy Nabukadnezar z něho se stalo, byl vyhnán na 7 let a taky, kdy Daniel figuruje v případě krále Belšazara a píšící rukou. A dostávám se k poslednímu příběhu o Danielovi, kdy za krále Dariaveše Medského je ustanoven jedním ze 3 vezírů. Ostatní na jeho schopnosti žárlí a chtějí, aby ho na něčem dostali. Když nic nemůžou najít, žádnou špínu, tak zaútočí na jeho náboženství a udělají lest u krále a ten díky tomu zakazuje modlení se ke všemu, kromě jeho. Ale Daniel i přesto se modlí. A nemodlí se někde v koutku, někde zavřený, v nějaké temné komůrce, ale modlí se u otevřeného okna. A pak víme, co se děje, že král ho musí hodit do jámy, ale Bůh ho zachraňuje. Zde jsem si uvědomil, že i při zákaz modlení Daniel se trval v tom, čemu věřil. Nebál se ukázat lidem, že Bůh je jeho spasitel, nebo Bůh je jeho Bohem a že tomu věří tak pevně, že udělá pro to všechno. Nestydí se. Uvědomil jsem si na svém životě, že to můžu vztahovat k tomu, že když jdem s kolegy na oběd, tak se nepomodlím za jídlo, nesepnu ruce, nezavřu oči, nepomodlím se, protože mi to přijde, to je takový divný, já nevím, proč bych to dělal. A myslím si, že to je něco podobného, jak ten Daniel, určitě v menším měřítku, ale my se často asi stydíme za Boha, čemu věříme, neumíme si obhájit ty svoje činy. A rád bych, aby jsme si skrz tyto příběhy uvědomili, že Bůh nás v tom nenechá samotné, ale pomůže nám, aby jsme viděli, aby nám pomohl, a často můžeme vidět ovoce, které to přinese. Bůh zlomil srdce z jednoho největších vládců Nabukadnezara, který pak Boha chválí. Si přečtu poslední úsek, Daniel 4:31. Druhá polovina verše. Jeho vláda trvá na věky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicot, bydlí na ní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho rukou nemůže nikdo zastavit. Nikdo mu neřekne, co jsi to učinil. To říká člověk, který si myslel, že je největší na světě a byl zlomen Bohem. A proč by naše okolí nemohlo být zlomeno Bohem skrz nás? Proč by jsme nemohli být my tím světlem? A na obou příbězích můžeme také vidět křivku, jakou žili. Často jsou dole, pak zase nahoře. A myslím si, že i tak to máme my, křesťané, že nejsme furt někde v oblacích, někde nahoře, že se nám všechno daří, ale jsme často dole a je potřeba si uvědomit, že to má nějaký svůj důvod. Rád bych, aby jsme si na závěr mohli z této chvíle vzít to, že bychom měli si uvědomovat, čemu věříme, a pevně si za tím stát. Nechme, aby si nás Bůh používal jako své nástroje. Přecházejme překážky svědomím toho, že Bůh má pro nás východisko. Žijme tak, jako žil Ježíš, a ukazujme svým životem na něho. Mějme odvahu a víru na kroky víry. K tomu, ať nám dopomáhá Bůh. Amen.